il-konċepiment u t-twelid ta' Marija Santisma fl-arti. Inkomplu nitkellmu dwar ix-xogħol tal-Mastru Dasha fejn jidħlu l-iskultura, l-interzjar u l-lostru. L-artisti ser nitkellmu dwar u l-lum Moħad Ħlief Mattija Preti. Il-mużika sagra ma tonqosx dana kollu fil-programm tal-lum Is-Sagru fl-Arti. Jiena Joseph Gallia nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Is-Sagru fl-Arti. L-għonet qabel nibda l-lum nixtieq nirringrazzjakom tal-kummenti illi qegħdin tad-dunna dwar dan il-programm jidher illi għandna ħafna semmija illi jkunu qegħdin isegwuna. Miej Mario Coleiro. Mario, nirringrazzja lilek ukoll illi ta' kull ġimgħa joġbgħu tkun miegħi f'din l-ewwel parti tal-programm. Inti għandek xi kummenti hekk dwar il-programm?
Insellimlek Joseph u nixtieq insellem lis-semmija wkoll ta' dan il-programm u naqbel miegħek perfettament mill-kummenti li qed ikollna għandna ħafna nies qegħdin jieħdu pjaċir ħanajtek b'dak li jisimgħu u forsi anke ġieli taqbad diskursata ma' bniedem ġieli anke titgħallem minn għandhom in-nies għax ikunu jafu ċertu affarijiet li aħna forsi jew ikunu qabżonna jew da ġifieri nieħdu pjaċir aħna nisimgħu anke l-kummenti tas-semmija tagħna u minn hawn ir-ringrazzjon bil-qudiem.
Tħallna fix-xahar ta' Deċembru, ħriġna mix-xahar tal-irwieħ tal-Purgatorju tal-Qaddisin, Mario. Tħallna fix-xahar ta' Deċembru, l-lum l-ewwel darba li qed jinstema' dan il-programm huwa s-7 ta' Deċembru u tajjeb kif għamilna diġa u tkellimna dwar Santa Venera, Mario, hija ma jistax ikun is-salli. Illum u din il-ġimgħa ma niżgilmux dwar il-kunċizzjoni.
Jiena wara kollox għandi rabta speċjali mal-kunċizzjoni għax jien ommi jisimha Konċetta u għamil żmien twil kelli dar
bormla. Niftakar.
Il-kunċizzjoni għall-qalbi ħafna wkoll.
Aħna diġa fl-ewwel programm f'Ottubru konna tkellimna dwar il-Madonna, konna tkellimna dwar titli tal-Madonna, dwar postijiet marbuta mal-Madonna li minnhom żviluppaw ukoll devozzjoni. Ġodda, però l-lum ħamorru sa fuq dak li huma dommi wkoll fuq il-titli tal-Madonna bħalmi għall-Vittorja, l-Nunzjata. Ovvjament dejjem ħanew l-ikonografija tagħhom u simboli marbutin magħhom.
Kif inhu bixxira kif qed tgħid tajjeb inti l-lum hija lejlet il-festa tal-Immakulata Konċezzjoni, waħda mid-dommi tal-fidi tal-Madonna, però naħseb jiena l-Konċezzjoni hija bħala titlu maħbuba ħafna. Il-poplu Malti biżejjed insemmu fuq jekk inħarsu lej Bormla fuq il-famuż pellegrinaġġ li kien sar kif spiċċat it-tieni gwerra dinija meta l-istatwa tal-Immakulata Konċezzjoni li kienet ittieħed għall-kien flimkien mat-titular tal-Knisja ta' Bormla ttieħdu għall-kien fil-Bażilika ta' Birkirkara għal żmien il-gwerra u l-fatt li l-Knisja ta' Bormla ma ġrala xejn fi żmien il-gwerra kien sar dak il-famuż pellegrinaġġ li 75 sen ilu propju li mbagħad ittieħed lura l-Knisja flimkien mal-kwadru ttieħdu lura lejn il-Knisja Kolleġjata ta' Bormla. Hekk naraw ir-ritratti ta' dakinhar il-folol enormi ta' Maltin, għax dak kienu x'Bormla jiżibiż, li attendew għal dan il-pellegrinaġġ juri kemm l-imħabba li l-Immakulata Konċezzjoni hija qawwija f'pajjiżna. U anke meta feluq il-50 sena u feluq il-75 sena meta saru reġa' sar pellegrinaġġ il-Madonna reġa' tmarreġġa' wa Birkirkara l-istess kien hemm attendenzi tajbin ħafna ta' nies. Però bħala titular l-Immakulata Konċezzjoni huwa mxerret ħafna fil-gżejjer tagħna, nsibu f'ħafna knejjes, nsibu anke ħafna knejjes iddedikati, tajjeb ngħidu li anke fil-ħamrum, per eżempju, hemm parroċċa oħra dedikata lill-Immakulata Konċezzjoni li jidher li anke l-eruq tagħha għandhom rabtiet ma' Bormliż li marru joqogħdu f'dak l-inħawi u xterdet ix-xetlet id-devozzjoni lilhom il-ġurnata hija t-tieni parroċċa fil-ħamrum, fil-lokalità tal-ħamrum. Però mbagħad insibu knejjes iddedikati lill-Immakulata Konċezzjoni bħal ma nsibu per eżempju dik li hemm il-barra mill-Baħrija. Il-post msejjaħ il-Konċezzjoni huwa post mill-isbaħ, pittoresk mill-isbaħ, b'knisja ħelwa ħafna, sabiħa ħafna tal-Konċezzjoni, u nsibu wkoll festi u knejjes oħrajn, pereżempju il-barra mill-qala għawdex. Nsibu il-parroċċa l-antika tal-qala li hija dedikata l-Immakulata Konċezzjoni, sir il-festa tal-Konċezzjoni, u dik hemm storja ħelwa fuq, dik oriġinalment kienet l-assunta. Però mħabba li f'Għawdex kien hemm il-Knisja Ewlenija, l-Knisja Katedrali ddedikata l-Assunta, it-titular imbidel għalkemm il-figura tat-titular tidderisa il-Madonna tal-Assema, però mbagħad bdiet tiġi ċċelebrata l-Festa tal-Immakulata Konċezzjoni biex ma tkunx repetuta bħal tal-Katedral. U nafu li Għawdex ukoll hemm iż-żebbuġ iddedikati Santa Marija. Insibu koll il-Knisja l-antika tal-Imsida, l-parroċċa oriġinali tal-Imsida, l-antika tal-Imsida, kienet id-dedikata.
Jatem il-Knisja u koll?
Jatem Knisja, sabiħa Knisja importanti ħafna dik, għalkemm ma tantxintu importanza, pero jekk il-Knisja troglodita najdu, la dik li oriġinalment kienar. Mbagħad inbiniet knisja qudiemu.
Li għandna diversi minnhom dawn.
Għandna diversi minnhom, ġifieri hija importanti ħafna. U bħala festi tal-Immakulata Konċezzjoni jsir pereżempju fir-Rabat ant il-Franġiskani ta' Rabat Malta ssir ant il-Franġiskani fejn hemm il-Madonna tas-Saħħa biex niftehmu hemmhekk hemm vara mill-isbaħ tal-Immakulata Konċezzjoni li tinħareġ proċessjonalment. U anka fir-Rabat Għawdex ant il-Franġiskani fi Pjazza San Franġisk hemmhekk hemm vara bellezza ta' Salvatore Psajla li wkoll issir ilha festa sabiħa ħafna.
Qed nitkellmu dwar il-vari tal-Konċezzjoni, l-ikonografija, l-Konċezzjoni narawha f'diversi santi, f'diversi pitturi. Imma x'hemm komuni, x'inhu ma s-simboli komuni, x'hemm dak marbut mal-Konċezzjoni?
Ara l-insan
fuq tal-karnu kellek il-laptop, ma tanta Rosario għandek l-kota Rosario, mela fejn tidħol il-Konċezzjoni.
L-insan ngħidu meta wieħed iħares lejn il-vara tal-Immakulata Konċezzjoni ta' Bormla, żgur li Abraham Gatt kellu miegħu nies li fit-teoloġija tal-Knisja jifmu sew għax kull ma jissemma fl-Apokalissi fuq kif ġiet deskritta l-Immakulata Konċezzjoni, jinsab fil-vara. Ħanibdew mir-raġġiera ta' waraja. Fl-Apokalissi jiddiskrivu l-Madonna bħala xebba libsa x-xemx. Mela jekk wieħed iħares lejn il-vara ta' Bormla u jara r-raġġiera li qiegħda wara dara, mhux wara rasa, wara dara, tara il-witch ta' x-xemx. U l-witch tal-qamar, ġifiri l-iddija tax-xemx u l-qamar huma riflessi fir-raġġiera. Mhux għax kemm kienet timxi l-Madonna kien ikollha xi raġġiera, imma dawk huma biex jiddeskrivu kif ra' San Ġwan fl-Apokalissi. Ir-raġġiera bitna xil-kewba madwar rasa hija wkoll deskrizzjoni kif jgħidlek kellha kuruna madwar rasa ta' tnax il-kewba. Bsieqa qiegħda taħsad ras is-serp, fej għandek is-serp bit-tuffieħa f'ħalqu li jfisser id-dnub tan-nisel, għax hija Immakulata Konċezzjoni, ġifieri li ġiet imnisla mingħajr dnub. Ara dak huwa kollu simbolizmu li juri il-mod kif ġiet deskritta fl-Apokalissi. Anke l-fatt li taħt is-sieqlu ħambat naraw il-qamar. Li kollha huma affarijiet kif qed ngħidu li semmew fl-Apokalissi. U b'dan il-mod l-artist flimkien ma' dawk li setaw kienu qegħdin ituh il-parir irnexxielu joħloq din il-forma ta' statwa biex jiddeskrivi l-kobor ta' Marija Santissima anka fil-konċepiment tagħha.
Li dejn dejjem nirahom flimkien?
Iva.
Meta konna tkellem dwar Madonna tal-Ordes ukoll konna li jsimi li.
Fil-fatt il-Madonna tal-Ordes hija l-Immakulata Konċezzjoni għax meta deret flurt u Santa Bernardina għalula biex tistaqsi lil din il-figura femminili li kienet tara meta marret għand il-kurat tar-raħal tagħha u da fuq parir tal-isqof għallu għajdi la tistaqsija minni. Ma tistaqsija il-frażi li qalet il-Madonna kienet dik, għalti la jilli Immakulata Konċezzjoni. Ġifri, il-vari tal-Madonna tal-Ordes li naraw qed jirrappreżentaw l-Immakulata Konċezzjoni wkoll.
Konnet nejdu fuq l-idejn. Ġilissib xie varianti.
Normalment l-idejn ikunu fuq il-sider. Dikki il-meditazzjoni u il-purità. Met inti bnidem ijat bidejħ marbutinet jitlop. U ijat f-pozizjoni li kun ijat f-kuntad dirett malla. Għara il-simbolu tal-idej ma' udin jew inkella fuq il-sider huwa pratikament jirrappreżenta din il-ħaġa. Li hemm interessanti hija li ġol Italja il-famuża figura tal-Madonna bideja fuq sidra tħares lej is-sema tila lej is-sema, jużawa l-assunta. Umbat l-istatwa li jem Ruma fuq il-kolonna fi Piazza d-Ispanja, fuq il-kolonna, naraw il-Madonna bideja miftuħin. Issa dik ta'
il-konċizzjoni.
Eħe, dik hija il-konċizzjoni bil-bideja miftuħin, imbagħad il-bideja fuq
sidra. Kemm replika tagħha wkoll il-belt fuq
Santa Barbara. Umbat il-figura tal-Madonna tiela blanġli lejn is-sema bideja fuq sidra, jsejħula bħala l-assunta. Fil-fatt aħna u Malta meta narawha dik ngħidula l-konċizzjoni, però fl-Italja. Għal xi raġuni hija dik l-assunta l-Madonna bidejja fuq sidra tilha lej is-sema. Fil-fatt fil-Knisja tal-Kunċizzjoni tal-Ħamrun għandhom mużajk mill-isbaħ fuq l-Art tal-Maġġur, fl-absida tal-Art tal-Maġġur. Fejn naraw din il-figura tal-Madonna tilha s-sema li hija ta' Gwino, xi ħaġek kuljum u l-artist u artist famuż li jagħmel diġbija tal-Madonna. Però fl-Italja dik jużawha bħala l-assunta. Imma mbagħad għandha l-karatteristiċi kollha tal-Immakulata Kunċizzjoni, ġifieri tnax il-kewba madwarha, s-serp u l-qamar taħt saqajja, ġifieri għalhekk forsi aħna nużaw lilha wkoll bħala ġbija tal-Kunċizzjoni.
Però mbagħad taħt riġliha kollha l-qamar ukoll.
Iva, għandha l-qamar u s-serp fis-sħab. Eħda, ġifieri għalhekk aħna nużawha bħala l-Immakulata Kunċizzjoni, però fl-Italja għal xi raġuni meta jiffiguraw l-assunta tara din iġbija. Umbagħad hemm għandhom ġbijat oħrajn tal-assunta ta' famużi ġifieri, imma din hija waħda mill-iktar popolari. U kif qed ngħidu, fil-vari normalment anke pereżempju fil-vara ħelwa li hemm il-Ħamrun tal-Immakulata Kunċizzjoni, tajjeb ngħidu li din il-vara kienet tal-konfraternità li hemm tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Knisja ta' San Franġisk ta' Puturjal, dak li ngħidulhom tal-belt, li hemm fid-daħla tal-belt. U kienu rregalawa lill-parroċċa tal-Ħamrun biex issir il-vara titulari. Kellhom
moħra hemmhekk.
Qabilha kellhom moħra li għadha teżisti wkoll ħelwa ħafna, kienet naqriżar, gustuża ħafna bħala statwa tal-Kunċizzjoni. Però mbagħad il-Franġiskani dawk ta' Puturjal għandhom waħda mill-isbaħ Kunċizzjoni hemmhekk tal-injam li għadha tintrama fil-festa tal-Immakulata fil-Knisja ta' San Franġisk. Tajjeb insemmu wkoll żewġ statwi oħrajn sbieħ ħafna tal-Immakulata Kunċizzjoni li huma xogħol Karlu Darmanin, waħda nsibuha fil-Knisja Kolleġjata ta' San Pawl ir-Rabat u l-oħra fil-Knisja Kolleġjata ta' San Ġorġ ħall-Qormi li huma simili ħafna jixxibħu ħafna u verament sbieħ il-mod kif kien jagħmelhom Darmanin fej għandek il-Madonna hemmhekk. Ma nsibuwix bxara barra, għandha l-velu fuq rasa u qiegħda tħares l-isfel, però huma tnejn żewġ vari sbieħ ħafna.
Semmejtlek l-isla naħseb Mariano Gerada tal-isla mod sabha wkoll fis-sakristija.
L-isla mbagħad hemm ta' Mariano Gerada.
U anke l-birgu.
U l-birgu hemm waħda sabiħa, hemm oħra ta' Darmanin sabiħa ħafna, tixbaħ il-dik tal-isla ta' Mariano Gerada, il-Knisja ta' Ħaltarxien. Li hija ta' karta pesta, hija xogħol ta' Karlu Darmanin, li mbagħad kien irrestawra l-istatwarju mibkir Enzo Gauċi.
U semmejna wkoll bladu biex intawde xunta
rabat. Eżgur, Tawdex li nsibu l-Knisja ta' Rabat Tawdex hija statwa sabiħa ferm. Pereżempju dik ta' Rabat Tawdex m'għandix raġġiera waraha u għall-aħres jagħmlula. Għax bħala statwa. Bħala xogħol ta' skultura minn wara sabiħa daqs quddiem. Tanti sabiħa, tanti mirquma tajjeb ħafna dik l-istatwa li ikun dnub jekk titgħatta b'raġġiera minn wara. Ġifieri ċertu affarijiet forsi għalhekk ma jsirux. Għax verament bħala statwa bħala biċċa xogħol ta' skulturija sabiħa ħafna.
Mario, s'intendi llum laqegħdin nitkellmu dwar il-Kunċizzjoni ma stajtx ma nażilx silta partikolari marbuta wkoll ma borm l-kemm dana huwa innu internazzjonali li jitkanta b'diversi lingwi, però il-versi li jitkantaw ġewwa bormla huma tal-Karmelitan Patri Anastasju Kuxkiri illi huma versi li ġew inawgurati u tkantaw l-ewwel darba fl-1905 propju fl-inawgurazzjoni tal-vara tal-Kunċizzjoni. Kif kienet ġiet irranġata minn Abraham Gatt. Nisimgħu flimkien dan l-innu lill-Madonna. Wara dik is-silta mużikali lura fil-programm illum qed nerġgħu niddiskutu l-figura tal-Madonna miegħi flimkien Mario Coleiro kif ikun dejjem fl-ewwel parti ta' dan il-programm. Mario, konna qegħdin nitkellmu dwar il-figura tal-Madonna bħala l-Immakulata Konċezzjoni. Rajna x-simboli hemm marbutin magħha u kif naraw fl-ikonografija, 9 xhur wara l-konċepiment tal-Madonna tintendi mbagħad tasal il-bambina,
il-Vittoria,
li f'Malta u koll għandna devozzjoni speċjali li għax norbtu għaw koll ma
Malta, it-8 ta' settembru hija data li barra li għal-festa ta' t-twelid ta' Sittna Marija għandna mbattat istoriċi l-intrabtu magħha, palma jaf kulħadd hemm ir-rebħa tal-assedju l-kbir.
Tħabbira lill-Italja.
Għandek eħe, però mbejnietom hemm data oħra importanti li ma tantx intu importanza hija li meta Malta għaddit mill-inblok tal-Franċiżi li aħna ftit insemmuh li blok tal-Franċiżi kienet tip ta' gwerra ċivili. Fejn fl-inblok tal-Franċiżi mitu eluf ta' Maltin u ma tantx insemmuha di. Kien meta l-Franċiżi ċedew, għax imbagħad nafu ovvjament ġew l-Ingliżi jgħinu lil Maltin u l-Franċiżi ċedew, propju kien nhar it-8 ta' Settembru li ser Alexander Ball flimkien mal-mexxejja Maltin daħal lura rebbieħ fil-Belt Valletta. Ġifieri dak kien ma tantx tistemma sfortunatament, però kienet ġurnata oħra fejn il-poplu Malti ħeles minn sentejn ta' gwerra ċivili biex ngħidu hekk, biex nsejħula hekk. Li kienet imdemmija ħafna fej barra li mietu ħafna nies bil-ġlied, kien hemm ħafna mart, ħafna ġuħ u ħafna problemi kbar, jiġifieri ma kienx xi ħaġa taċ-ċajt. U mbagħad ovvjament hemm it-tieni gwerra dinija fejn nhar it-8 ta' Settembru tal-1943, waqt li kienet għaddejja l-purċissjoni bil-vara tal-bambina tal-isla. Miknisa ta' San Filippo, ħarġet hemm għax il-Bażilika kienet imġarfa. Minn fuq il-bastimenti Ingliżi li kien hemm ankrati fil-port, xterdet l-aħbar li l-Italja kienet ċediet, il-flotta Taljana kienet triqiet għalej Malta biex iċċedi għaw Malta, għax tajjeb ngħidu li l-flotta Taljana ċediet fl-ibħra Maltin. U dak kien ifisser li l-Italja ċediet kien ifisser it-tmim tal-gwerra għal Malta. Jiġifieri għal darba oħra ma l-poplu Malti.
8 Settembru hija markata fl-istorja tagħna. 8
Settembru ħelsu minn saram kbir. Dawn huma kollha hawn min jgħidlek kombinazzjonijiet, però ma naħsibx jien ħanajtek. Mbagħad kulħadd jemmen li jrid jien ma naħsibx li huma kombinazzjonijiet.
Lura l-figura tal-bambina. Sintent din hemm naraw bħala t-tifla żgħira u twelid tarbija suppost.
Tarbija.
Fl-ikonografija ġiri naraw anke tarbija.
Hemm waħda ħelwa tarbija bitrajbu fil-Knisa tal-Vittoria għall-Qormi. Hemm knisa ddedikata għall-Vittoria.
Ġiqsu bambin tal-miliet biex niftaħ.
Trajbu l-wiġ biss ikun jidher għax l-antiki trajbu kienu jagħmluh biex it-tfal it-rabi ma jigrfu x'wiċċhom u ma jqattaw x'wiċċhom ħabba jkollhom difrejhom. Ta' twelit ikunu għadhom twalu jaqtaw ħafna. Allora, kien jagħmlu l-hom da trajbu, veru illum għall-aħar stammil għax min jafx jgħidu. Imma trabi kienu prattikament jinfaxxawhom biex ma jigirfux lilhom infushom, ukoll ma jħallulhom kważi wiċċhom jidher. U dawhom bak kienu jimitawhom fl-istatwi. Naraw diversi bambini jekk bit-trajbu, però naraw ukoll il-Vittoria. U ħall-Qormi hemm waħda verament sabiħa. Bambina hekk li jarmawa fil-festa f'din il-Knisa tal-Vittoria. Però żgur li aħna l-istatwi tal-Vittoria norbtuhom mal-erba vari titulari li għandna tal-Vittoria, li għandna l-ewwel waħda hija dik tal-isla li l-eqdem waħda u prattikament il-bambina tal-isla hija l-eqdem vara li għadha tintuża f'purċissjoni mill-vari titulari kollha ta' Malta. Għax kienet fil-bidu ta' s-seklu 17 li bdiet tintuża fl-1600 u xi ħaġa, ġifieri kien kmieni ħafna bħala statwi li għadhom jintużaw, mhux qed ngħidu ma kienx hawn vari qabela, kien hawn vari, però li għadhom jintużaw sal-ġurnata tal-lum hija pratikament liktar wahda li la tintuża.
Kienet tamil parti minn xi xini.
Hemm il-perċessjoni ħażina li jgħidu li kienet pulena, li ma kienitx pulena.
Kienet wahda minn xi statwi li.
Kienet wahda mill-istatwi ta' ġifen li mbagħad jingħat li dal-ġifen ere u din stabet minn ġifen ieħor tonf wiċċ l-ilma u xi baħrin mill-isla li kienu fuq l-istess bastiment issuġġerew li tiddaħħal u tiġi regalata lill-Knisja tal-isla li kienet għadha kif tiftaħ il-bibin tagħha. U mbagħad dan bi żmien din ġiet modifikata u llum il-ġurnata hija waħda mill-iktar affari prezzjużi li nsibu f'pajjiżna fil-fatt il-libsa tagħha hija magħmula minn pjanċa tad-deb u l-fidda din. Jiġri mżejna b'ħafna ħaġar prezzjuż u ħafna rigali fosthom il-famuża fjura li kienet irregalata mill-Papa. Għandha l-kuruna, insomma, wanka anka l-mod kif inhi msawra bħala vara.
Verraħru ma simili.
Pratikament.
Ma jdilix li hemm xi simbolu partikolari, jiġri ma narawx bil-qamar normalment il-bambini no, bil-qamar taħt riġlejha bil-mandiex.
Il-bambini hija twelid. Per eżempju, tan-naxxar.
Bir-raġġiera iva sa forsi tispjegalna x'differenza minn mom ir-raġġiera.
Ir-raġġiera tal-bambina tkun wara rasa, għax inti qed tara l-dusija. Id-dija ħirġa mir-ras meta raġġiera tkun mar-ras dik hija tfisser dusija. Fil-każ tal-kunġizzjoni qiegħda wara dara hija libsa x-xemx. Issa il-bambina tan-naxxar il-libsa tagħha tixbaħ iktar il-fisqija. Fil-fatt tanti barokka u għandha imgeżwra ħanajdu hekk kif ngħidu bil-Malti li hija tixbaħ ħafna l-fisqija li kienu ifisqu fiha l-trabi meta jitwieldu. U hija statwa sabiħa ħafna u tan-naxxar li għandha kurzita għandha il-bozzozz
Mar-raġġiera
li għadhom jixellu sal-lum. Issib ċertu nies min jgħidlek dal-lum il-ġurnata m'għadniex nifirħu bil-bozza, però tajjeb ngħidu. L-naxxar kien l-ewwel raħal f'Malta li nxtella elettriku fih. U meta nxtella elettriku fin-naxxar, pereżempju jgħidulek hemm pritka tal-kappillan tal-ħallija. Li beda jgħid lin-nies titilgħux lej naxxar għax hemm ix-xjaten għax qed jinxtal id-dawl il-luċ elettrika kienu jgħidula. U kien il-Markiż Xikluna li ffinanzja biex jinxtal id-dawl fil-Knisja tan-naxxar. U anka beta saret ir-raġġiera bil-bozzozz kien għadu d-dawl elettriku kien għadu xi ħaġa ta' barra minn hawn iktar u iktar meta diġi t-portabil, ġifieri mhux imqabda bil-wajer li tagħmilha b'tali mod u maniera li tinxtali u miexi. Allura bħala karatteristika tagħha alla ħares titneħħa. Issa, mbagħad induru fuq il-bambina tal-Mellieħa li hija statwa li kienet ġiet modifikata. Hija ta' Pietru Paola Zoppardi, però kien hemm xi żmien meta ċaqalqet ir-ras inbidlu l-idej u ngħatat id-dera ħelwa li għandha llum il-ġurnata. Tajjeb ngħidu li riċentament ġiet restawrata wkoll. Nistgħu ngħidu li n-nies tal-Mellieħa hija minn meta jnejhom ma ġveru jħobbuha il-bambina. U mbagħad immorru lejn ir-raħal tax-xara għawdex fejn hemmhekk il-vara ħelwa li nġibet minn Marsilja. Li pratikament fetħet it-triq għal-vari f'Għawdex minn Marsilja, x'kienet l-ewwel waħda li nġibet minn mhux l-ewwel waħda f'Għawdex, l-ewwel waħda li nġibet minn Marsilja. U mbagħad ħafna parroċċi oħrajn f'Għawdex ġabu vari minn Marsilja xi noġob ix-xogħol ta' Marsilja. Hija statwa ħelwa ħafna wkoll. Tajjeb ngħidu li l-erba' li huma nkurunati. Tal-isla hija l-ewwel waħda li kienet inkurunata. U anka il-mod kif ġiet inkurunata kienet inkurunata b'mod kolossali ħafna fil-fatt is-sena d-dieħla se jiġi ċelebrat l-anniversarju tal-inkurunazzjoni. U mbagħad t'Għawdex nafu li kien inkuruna l-isqof Nikol Kawki u anka t-nejn l-oħra huma nkurunati. Imma mbagħad tajjeb insemmu li hawn iktar vari tal-bambina, pereżempju hemm waħda ħelwa ħafna fil-Knisja tal-Vittorja Bikrikara. Hija statwa sabiħa ħafna tal-bambina s-sirilha festa ħelwa fil-kappella tal-Vittorja hemmhekk fl-inħawi ta' wara s-santwarju tal-ħerba biex niftehmu. U hemm oħra ħelwa ħafna tixbaħ il tal-isla l-mod kif inhi maħduma fil-Knisja tal-Imtaħleb. Li hi xogħol l-istatwarju kienu jgħidulu l-Marċjol ta' Borla. Hija statwa sabiħa ħafna wkoll. Ġviri prattikament għanna diversi daw l-istatwi ta' Marija Bambina zbiħħafna l-sibu.
Jekk minn s-ser zbaljat u koll fuq il-kuruna, ma nafxie kux fuq il-kuruni koll, hemm l-Ispirtu Santo fuq.
Fil-kas tal-Isla zgur. U anka fl-oħrajn, imma tal-Isla hija temmek.
Dak huwa l-Ispirtu Santo.
Tal-Isla jgħidula titular singolari għax kien l-ewwel wieħed li l-inkurunazzjoni ma saritx fuq kwadru, saret fuq statwa. Bekk fil-Bazilika tal-Isla flok il-kwadru titulari naraw il-vara tal-Bambina. Tepa, tiet
li jen-kwadru li jinsab fl-awlek minix.
Ija, l-awla
kapitolari. L-awla uċek. Li kien t-neħħom bada
tal-Bambina. Titular l-antik biex t-podġet il-vara minn floku.
Għalli xie ovvja minn t-intendi n-kurunata.
Xie jan kurunata.
Ma nafxek kem xaħġ uħra xin zidu dwar il-Bambina u l-Festa tal-Vittoria, Mario.
Il-Festa tal-Vittoria hija kif nafu aħna tradizzjonali ħafna, anke ħafna tradizzjonijiet marbutin magħha, però tajjeb ngħidu li l-famuża rigatta li ssir nhar il-Vittoria. Oriġinalment, għax ħafna naħsbu anke hawn minn lit-turisti noqogħdu ngħidulhom li din għajla ssir mill-assedju l-kbir. Ir-rigatta oriġinalment kienet issir fil-Festa tal-Porto Salvu. Mbagħad meta l-Knisja
Madonna tal-Baħħar
tal-Isla ġifieri, meta l-Knisja tal-Portu Salvu ma felħiċ. Qed
ngħidu dik ngħidu San Filippo,
San Filippo. Ma felħiċ iktar li torganizza din ir-rigatta kienet ħadi tal-parroċċa li tagħmilha r-rigatta u flok bdew jagħmluha fil-Festa tal-Portu Salvu bdew jagħmluha fil-Festa tal-Bambina. Mbagħad kien hemm żmien meta anke l-parroċċa tal-Isla ma felħiċ tibqa' torganizzaj. Kien ħada l-istat fidej, ġifieri, bekk ġiet fidej. Però l-idea li ġieli nipruvaw nwadbu li r-rigatta edemmek biex tiċċelebra r-rebħa tal-assedju l-kbir hija naqra waħda fantasija li oriġinalment ma kienitx eżattament. Kif ġieli ngħiduha.
Għalkemm hija xi ħaġa li m'għandix taqsam mal-Arti Sagra ma foft it-tarif interessanti.
Qed ngħiduha xillhom il-ġurnata tant intrabtet ir-rigatta ma' jum il-Vittoria li ħafna nies jaħsbu li għax hija parti ċelebrazzjonijiet ta' rebħ tal-assedju l-kbir.
Mario, l-lum suppost kanna nagħlu kelli jkun l-aħħar programm dwar il-Madonna, imma l-ħin qiegħed kontrina u baqgħanna xi ftit viżitazzjoni, prim fit tħol Santa Eżabetta li għadna ma tkellimniex, il-qalb ta' Marija tiġi ċelebrata wkoll, Marija Reġina, il-Madonna tad-Duluri. Ma ħajkonna ħalluhom Mario għal-ġimgħa d-dieħla. Għalissa nirringrazzjak illi kont miegħi u inti tagħmel appuntament magħna sabiex kif għadni kifet nerġgħu nkunu flimkien fl-ewwel parti ta' dan il-programm. Eżi semmija f'din il-parti tal-programm fejn f'dan il-feature nitkellmu dwar snajja differenti marbuta mal-arti sagra dejjem fuq kidba ta' John Galia. Fl-aħħar programm tkellimna dwar is-sena tal-Mastru Daxxa u x-xogħlijiet fl-injam li nistgħu ingawdu fil-knies tagħna. Illum ser inwassulkom tarif ieħor dwar tliet snajja li għandhom rabta intima max-xogħol tal-injam. Dawn huma l-iskultura fl-injam, l-interzjar u l-lostru tat-tajjara magħruf l-aktar bħala French Polish. L-iskultur, l-interzjarista u l-lostratur jistgħu jitqiesu bħala tliet attivitajiet differenti. Però kienna Mastru Daxxi ta' sena kbira li kienu kapaċi wkoll jaħdmu opri li kienu jiskolpixxu, jintersjaw u jillostraw huma stess. Il-proċess tal-iskultura fl-injam jibda billi wieħed ikollu d-disin lest li jiġi trasferit bil-lapes fuq il-materjal. L-iskultur, permezz ta' furmaturi u zgorbji ta' diversi għamlietu isin, jibda jnaqqax fl-injama sakemm id-disin jieħu l-ħajja. Xogħlijiet ta' skultura fil-knejjes insibu diversi. Jekk fix-xogħol tal-injam fost l-oħrajn semmejna sedji tal-kor, il-pulptu, l-amara tas-sakristija u l-bradelli, dawn kollha ssibhom iddekorati bi skultura fina u sabiħa. ħafna mill-armar tal-artali huma kollha skolpiti fl-injam, gandlieri, slalep, statwi tal-apostli, vażuni u dawk li jissejħu l-karti tal-Glorja. Setta tliet kwadri li jitqegħdu fuq l-altar bit-talb tal-Quddies. Xogħol sabiħ ta' skultura nsibu wkoll f'diversi sopraporti ta' fuq l-arkati u l-bibien kif ukoll fis-sett ta' 14 il-kwadru tal-Fija Sagra. Jekk tibda ma tispiċċaqat, però ta' min isemmi wkoll il-pedestal l-isbieħ u diversi li nsibu taħt il-vari, speċjalment dawk titulari. Ta' interess ukoll huwa x-xogħol relatat mal-festi tal-ġimgħa l-kbira fejn insibu diversi urni sbieħ bil-figura ta' Kristu mieġġo fihom, popolarment magħrufa bħala il-monument. Fejn jidħol l-intersjar imbagħad insibu bosta xogħlijiet li huma ddekorati bl-intersjar. Dan huwa xogħol fin u delikat ħafna fejn permezz ta' injam skur u injam ċar maqtuħ u mdaħħal f'xulxin jinħoloq id-disinn meħtieġ. Sfortunatament illum ma fadalx min jaħdem dan ix-xogħol jew jekk fadal huma biss waħdiet. Illum l-intersjar isir bil-magni u għal daqstant m'għandux il-preġju tax-xogħlijiet l-antiki. Jekk illum ma fadalx min jaħdem l-intersjar, wis anqas m'għadekx issib min jillostra bis-sistema tat-tajjara. Il-proċess huwa wieħed ta' paċenzja kbira. Il-lostru jkun magħmul mix-xelak imdewweb fl-ispirtu. Permess ta' tajjara mxarba bih, il-lustratur jibda jaddi fuq il-wiċċ tal-injam diversi drabi sakemm it-tajjara tinxef. Dan il-proċess jiġi repetu diversi drabi sakemm jara li l-pori tal-injam jimtlew sewwa. Ma tistax tonqos id-daqqa ta' sandpaper fina fejn meħtieġ biex il-wiċċ jiġi laqda' siġġieġa. Illum diffiċli ssib lustraturi tas-sena sabiex illustraw lek ix-xogħol ġdid jew xi opra antika. Xogħol li għadhom fittex speċjalment għall-opri ta' ġol knejjes. Illum xogħol illustratur ħadu l-isprejer u qed nitilfu sena sabiħa li speċjalment meta tiġi biex tirrestawra xi għamara antika tiġi bżonna żgur. Qabel naddu għall-aħħar parti fil-programm Sagru fl-Arti, tal-lum morru għall-silta mużikali oħra marbuta wkoll mal-Madonna, il-Magnificat, xogħol ta' Arvo Pärt li kiteb fl-1989, xogħol ta' kappella għall-ħames vuċijiet. L-artist li sejri nitkellmu dwar xogħol partikolari tiegħu illum huwa Mattia Preti u mieħreġ għandi lill-Andrej Azzopardi. Andrej, nirringrazzjak li terġa' tinsab miegħi. Grazzi wkoll lid-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta illi għenuna sabiex inkunu nistgħu nippreżentaw dawn il-ftit minuti dwar artisti differenti marbuta mal-arti sagra. Mattia Preti.
Mattia Preti, mela l-ewwel qiegħ nitkellmu ftit fuq il-kuntest ta' Mattia Preti. Mela Mattia Preti huwa miċ-ċittà ta' Taverna ġewwa Kalabrija. Imma mal-1630 Preti mar lejruma, igrafita lejruma ġewwa l-Akkademja ta' San Luca ma' ħuh Gregorio Preti. Huwa importanti li ngħidu illi Preti ġie attirat lejn l-istil ta' Caravaggio, tenebrist style, u baqa' lejali lejn dan l-istil sal-aħħar tal-karriera tiegħu. Importanti wkoll huwa interessanti li nitkellmu ftit fuq il-kuntest ġewwa Ruma, għax ġewwa Ruma kien hemm rivalità jien ngħidu hekk fuq stil klassiku kontra stil tenebrist. Issa l-klassiċi kien hemm Ludovico Carracci, Annibale Carracci Domenichino, etc. Imma Preti kien iktar rib l-iskola ta' Caravaggio.
Il-ħajja u il-mewt tiegħu fuq qabel immorru għal xogħol li ħnitkellmu dwaru.
Kif diġà semmejna, Preti mar Ruma iżda dan il-perjodu wkoll mar lej Venezia, probably lej il-40s, x'imkien lej il-40s, u mbagħad lej 1650 vjaġġa lej Napli li jagħmel madwar 10 snin Napli. Qabel ma ġie Malta fis-sena 1660.
Għaliex Preti, kif kulħadd jaf għandu rabta
qawwija
ma' Malta.
U ġie Malta biex l-iktar ngħidu biex jieħu elevation fil-Knighthood of Grace, ġifi biex ikun membru sħiħ tal-Ordini ta' San Ġwan. Sal-aħħar ta' ħajtu Preti għamela Malta u sal-aħħar ta' ħajtu kellu bottega b'seħħieta ħafna fej tista' tgħid kellu kontroll assolut. Preti kellu mbagħad kontroll assolut fuq dak li kien jiġi proċess Malta minn xena artistika.
Forsi morru ftit lura lejn l-istil u t-teknika tiegħu anke r-rabtassa mal-arti sagra.
Iva, tajjeb li ngħidu illi Preti kien artist li ħa minn ħafna sorsi differenti. Mela Preti irnexxielu jerġa' jipproduċi dik l-enerġija li kien hemm fiskola Romana bħal ma kellek il-Guercino, il-Guidoreni, il-Lanfranco u anke il-Pietro da Cortona. Irnexxielu wkoll juża il-chromatic qualities tal-iskola veneziana bħal m'għandek il-Tintoretto u l-Veronese, kif ukoll irnexxielu jinġetta il-virtuosità u l-spiritualità l-issib fiskola ta' Napli, palma għandek il-Caracciolo u l-Guidoreni, u l-Luca Giordano. Bir-rabta issa mal-kommissjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-arti sagra. Waħda minn tal-ewwel kommissjonijiet u l-iktar kommissjoni importanti li kellu ġewwa Ruma kienet dik ta' San Andrea della Valle, knisja ta' San Andrea della Valle li fej turi il-Krusifizzjoni ta' San Andrea fis-sena 1656. Issa x'taqta wkoll insemmi f'dan il-kuntest wkoll pittura partikolari u kommissjoni partikolari li kellu Preti ġewwa Napli. Għax ġewwa Napli fis-sena 1656 kien hemm il-pesta. U il-Kunsill ta' Napli iddeċida li jikkommissjona għal Preti biex ipitter 7 frescoes fuq il-gates ta' Napli kienu jagħtu ġewwa iċ-ċittà ta' Napli. U minħabba l-fatt li l-forzi kollha li kellhom għad-dispożizzjoni tagħhom il-Kunsill ta' Napli ma jistgħux ikkontrollaw il-pesta, kien mbagħad kien hemm devozzjoni qawwija lil Immakulata Kunċizzjoni. Allura Preti jiddipitta l-Immakulata Kunċizzjoni ma San Gennaro, Saint Francis Xavier u Santa Rosalia.
Ġdina kienet bħala ex voto.
Ex voto, eżatt, kienet ex voto. U Roberto Longhi jgħid li dawn il-pitturi kienu juru jew jisom manifest tal-istil ta' preti ġewwa Malta u koll l-influenza fuq Luca Giordano u Solimena aktar qudiem.
Issa niġu għal xogħol li ser nitkellmu dwaru. Inti diġa aċċennajt ukoll għall-pittura tal-Immakulata Konċezzjoni ġewwa Napli li għedna li tista' sieħ ukoll bħala hija ex voto. Mela, għaliex semmej dik? Fil-fatt llum ħa nitkellmu fuq pittura oħra fuq xogħol ieħor li tur l-Immakulata Konċezzjoni.
Meta ġi Malta qisu preti kien ġa inħeles mill-pesta ġewwa Napli u kif ġi Malta kieġa kien hawn outbreak ta' pesta fis-sena 1656. U preti reġa ġi kummissjonat biex ipitter l-Immakulata Konċezzjoni ġewwa l-Knisja ta' Sarrija.
Ta' Sarrija ġewwa l-Furjana.
U din il-pittura tul l-Immakulata Konċezzjoni mod monumentali ħafna fuq il-nofs qamar qisha tirbaħ fuq il-personifikazzjoni ta' xitan u qed ħares l-isfel qisu bil-grazzja lejn in-nies li kienu affettati bil-pesta. F'din ukoll kienet kummissjoni ta' ex voto nerġa' ngħid, jiġifieri il-professur Kiċċa Barras jgħid illi kien hemm issu rabta personali mal-Immakulata Konċezzjoni ġan ħelsitu mill-pesta darbtejn.
Huwa interessanti kif qed inti li x-xitan huwa figura attiva hemmhekk ġi mhux solt tusserb mal dil-pittura tinnuta mill-ewwel. Wieħed xera iżjed f'dan ix-xogħol.
Iva, din ix-xogħol huwa pittura transitorja, ġifi dan qed ngħidu mid-70s, u mid-70s preti jibda joħroġ minn dak l-istil golden phase ngħidulu fil-ewwel 10-15-il sena ta' Malta. Jibda jidħol iktar jerġa' jibda jidur lura li stil tenebrist. Jiġifieri ma' 70s ukoll kellek il-bottega tiegħu kienet kważi full swing, kienet tour de four kbir illi kollok dak in-nies kollha madwar jekk jipproduċi l-arti miegħek. U l-istil jibda jinbidel ftit. Sakemm imbagħad fl-aħħar Malta insibu illi jagħmel użu mill-stil tenebrist mod vivaċi ħafna.
X'naraw fl-istudju ta' dan ix-xogħol meta wieħed jistudjah?
Iva, anki ħanerġa' ndur ftit fuq l-ikonografija li nsibu ġo dan il-kwadru. Għax jagħmel referenza għal ktieb ta' Rivoluzzjonijiet fejn jgħid li l-Madonna kienet tidher cloaked biex xemx fil-fatt nistgħu naraw ukoll jisom figuri fuq l-libsa tal-Madonna bil-figuri tax-xemx fuq nofs qamar u madwara kella 12 stilla. Importanti, interessanti wkoll illi kif l-ikonografija ta' dan il-kwadru huwa simili ħafna għal dawk ix-xogħlijiet li kien għamel Napli, ġifi kważi reġa' uża.
Għalhekk inti semmejt.
Eżatt, kważi reġa' uża l-istess kompożizzjoni ħlief li neħħa il-San Gennaro u hekk.
Nsibuha ħafna di fejn artisti rrepetu xogħlijiet tagħhom.
Nsibuha kemm darba li jkunu anke l-istess figuri pereżempju jew l-istess kompożizzjoni iżda qed waqx laqta tal-kuntest li qegħdin fiha.
Ix-xogħlijiet ta' Mattia Preti marbutin ma' dak li huwa sagru huma ħafna. Però hemm xogħlijiet oħrajn li mhumiex sagri li huma importanti tiegħu?
Iva, mela, s'intendi, hawn ħafna hemm pitturi pereżempju għandu ħafna banquets, pereżempju fejn jagħmel iktar jisom capriccios fejn jkollok pereżempju jkun patrun hekk u jrid juri li għandu preti kbir pereżempju, so dak is-sib dak il-dan. Iżda preti kien dejjem kommissjonat ukoll mill-ordni u mill-knejjes allura.
Anke minħabba l-fatt għal xi ġie Malta ta' dak il-li taw ovvjament ridu jieħdu minn għandu. Mhux hekk. Xi ħaġa oħra ftit sħin li baqa' għandna hemm xi ħaġa oħra interessanti li xtaqt issemmi kemm dwar preti u anke dwar dan ix-xogħol.
Eh, dan ix-xahra żgħir li forsi stajt insemmi fuq dan ix-xogħol. Huwa li dan huwa qisu makkina barokka sħiħa. Ġifieri għandek il-preti fin-nofs u għandek xi pitturi oħra ta' preti fl-istess kappella. Iżda l-arkitett kien Lorenzo Gaffa, ġifieri dan għandek ħsieb barokk sħiħ within its entirety.
Għedin nejdu għal-knisja.
Għal-knisja, zaħt.
Għal-knisja, si għalija partikolari anka tara minn barra.
U wakoll, jgħidu illi għal-avolja għafakin il-perit iżda id-dizinjo kien wakoll ta' preti, rivittajt huwa work of art.
Kien hemm idejn preti wkoll fix-xogħol kollu mhux tal-pittura qed nitkellem issu tal-kappella nfisha. Nfakkar lil-semmija li kon qegħdin nitkellmu dwar il-xogħol ta' preti l-Immakulata Konċezzjoni ġewwa l-Knisja ta' Sarrija l-Furjana, tagħna t-tarif dwar dan Andrea Zoppardi, Andrea nirringrazzjak illi kont miegħek inti terġa' tkun miegħek fi programmi oħra sabiex nitkellmu dwar artisti u xogħlijiet oħra tagħhom. U bekk irġejna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor is-sagru fl-artina nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa nirringrazzjakom dejjem illi sseguna sa dan it-tant is-saħħiet.